Kiitos, on ollut oikein tosi ilo olla täällä ja pari asiaa tässä niin kuin ihan tämän kokouksen ajalta nousi mieleen. Se oli tämä keräys, painonpudotuskeräys Nepalin hyväksi, niin sehän tietysti lämmitti kovasti. Siellä on oltu vähän niin kuin opetushommissa 7 vuotta ja se tarve on siellä suuri ja tämä on tosi hieno tempaus. Ehkä meiltäkin joku kilo löytyisi. Toinen, mikä tuli sitten Nepalista mieleen, me oltiin siellä työssä ja meillä oli sellainen pieni koulutuskeskus ja siinä meidän alakerrassa asui nuoria miehiä, joita me samalla niin kun opetettiin vähän tällaisia ihan ammattitaitoja, niin opetettiin myös Raamattua ja hengellisiä asioita aika voimakkaasti. Ja sitten erään kerran yksi niistä pojista Lobsang nimeltään, niin vähän huolestuneena rupesi mulle puhumaan siitä, että kun nyt on ollut tosi rankkoja öitä, että hän on nukkunut hirveän huonosti ja sieltä hänen sänkynsä alta tulee yöllä aina 2 kättä, jotka pyrkii kuristamaan häntä. Ja mä sanoin, että no tollanenhan pitää loppua, että rukoillaan, että tämä loppuu. Ja niin me rukoiltiin ja seuraavana aamuna menin toiveikkaana sitten kysymään, että miten nukuttiin. Ja Lobsang sanoi, että sama homma jatkui, että ei nukuttanut kovin hyvin. Ja sitten mä sanoin Virvelle, että hei, että Lobsangilla on tällainen juttu, että mennään ja rukoillaan yhdessä. Ja niin me rukoiltiin yhdessä. Ja niin taas sitten seuraavana aamuna kysymään Lobsangilta, että no mites nukutti, niin Lobsang sanoi, että sama homma jatkuu, että ei nukuttanut hyvin. Sitten mä soitin tiimin johtajalle, joka muuten on siis näitä samoja ihmisiä, joiden luona Mooses on nyt. Ja hän sitten sanoi, että nyt me mennään siihen huoneeseen ja me vietetään ehtoollista siellä. Julistetaan Herran Jeesuksen kuolemaa ja voittoa ja niin me tehtiin ja siihen loppui Lobsangin ne häiriöt ja häirinnät. Hän sai nukkua siellä kuin pieni poika tyytyväisenä. Tämä alkoi niin kuin sellainen rohkaisu, että joka kerta kun me ehtoollista vietetään, niin me julistetaan Herran Jeesuksen kuolemaa ja voittoa ja meidän Herramme on voittaja. Ja nämä pimeyden voimat, jotka yrittää meitä sitoa ja häiritä, niin ne on todellisia, mutta heillä ei ole valtaa Jeesuksen Kristuksen edessä. Hän on Herran Herra ja hän on kuningasten kuningas ja hän on voittaja. Hän on luoja, hän on ollut isän kanssa luomassa kaikkea tätä ja nämä pimeyden voimat ovat luotuja ja niillä ei ole mahdollisuuksia luojan edessä, vaan se on niin, että ne on niin, taivaan isä Jumala, Jeesus Kristus, Pyhä Henki, ne on niin paljon korkeammalla kuin taivas on maata, niin paljon korkeammalla kuin luoja on luotua. Ja vihollinen vaan aina yrittää olla sitten tehdä itsestään suuremman ja pelottavamman kuin se onkaan. Tuolla Nepalissa ne tuli jotenkin hyvin todellisiksi. Täällä vihollisilla kyllä tuntuu olevan se taktiikka, että hän niin kuin haluaa niin kuin tekeytyä olemattomaksi ja synnyttää sen mielikuvan, ettei häntä olisikaan. Ja täällä on tämä rationalismi ja naturalismi ja sen myötä pyritään niin kuin kaikki selittämään järjellä niin, että ei ole olemassa tätä näkymätöntä maailmaa, ei ole olemassa Jumalaa sen enempää kuin mitään muitakaan voimia ja siinä me menemme harhaan kovasti. Tämän illan teema oli siis totuus tekee vapaaksi ja mites Markus? Sieltä vissiin Jeesus vapauttaa. Johannes 8:32 sanoi, että totuus on tekevä teidät vapaiksi. Ja sitten siellä sanotaan 36. jakeessa, jos siis poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi. Ja sitten siellä jakeessa, jos sitä 8. lukua mennään eteenpäin, niin 44. jakeessa puhutaan sitten tästä vastustajasta, niin Jeesus sanoo kyllä ihan suoraan niille muutamille ihmisille, että te olette isästä perkeleestä. Ja sitten puhuu vihollisen valheista, että kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä. Ja nämä valheet on niitä, joilla hän yrittää meitä hämätä, johtaa harhaan ja sitoa. Mutta Jeesus sanoo 14. luvun jakeessa 6, että minä olen tie, totuus ja elämä. Jeesus on totuus. Jeesus tekee vapaaksi. Eli sen totuus personoituu Jeesukseen. Toki se tarkoittaa sitä myös, että me näemme totuudellisesti elämämme, kaiken mitä siinä on, ilman mitään niin kuin selittelyjä ja kiertelyjä. Mutta itse asiassa me näemme sen totuudellisesti vain Jeesuksen kanssa ja hänen avullaan. Sitten siellä on vielä se Johannes 10:10. Varas on tullut varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan, mutta minä olen tullut, että teillä olisi elämä, yltäkylläinen elämä. Tämä varas on tullut tekemään kaikkensa, että me hukuttaisiin synnin kautta iankaikkiseen eroon Jumalasta. Ja siitä täällä tänään on puhuttu niin vakuuttavasti. Tuo ehtoollinen ja siihen johdattaminen oli niin vakuuttavaa saarnaa siitä, miten Jeesus on tullut tekemään meidät vapaaksi synnin vallasta. Mutta mä haluan tänään puhua myös hieman siitä, että Jeesus on tullut tekemään meitä vapaaksi. Hän on tullut parantamaan meitä meidän haavoistamme ja mahdollisista vihollisen siteistä. Ja otetaan sieltä, niin periaatteessa mulla on täällä jo tämä. Laitatko Markus sieltä seuraavan? Jeesus on tullut vapauttamaan meitä siteistä ja mä haluan lukea tähän alkuun nyt sitten sen kohdan, minkä Jeesus ihan toimintansa alkuvaiheessa luki Jesajan kirjasta, Jesaja 61 ja sieltä jakeet 1-3. Niin se on tavallaan niin kuin sellainen ohjelmajulistus ja näitä asioita Jeesus tuli tekemään. Siellä on jakeista yksi alkaen, että Herran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut. Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, parantamaan ne, joiden mieli on murtunut, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kahleitten kirpoamista. Julistamaan Herran riemuvuotta, päivää, jona Jumalamme antaa palkan. Hän on lähettänyt minut lohduttamaan kaikkia murheellisia, antamaan Sionin sureville kyynelten sijaan ilon öljyä, hiuksille tuhkan sijaan juhlapäähineen, murheisen hengen sijaan ylistyksen viitan. Heitä kutsutaan vanhurskauden tammiksi, Herran tarhaksi, jonka hän itse on istuttanut osoittaakseen kirkkautensa. Upeita jakeita. Ja tämä on jollain tapaa semmoinen Jeesuksen ohjelmajulistus. Ja sitten hän alkoi toimintansa. Me voitaisiin, Markus, ottaa sieltä seuraava dia. siinä on tällainen sisäisen vapautumisen, tällainen, siinä on kolme ympyrää, yhdessä siis synti, yhdessä haavat ja yhdessä henkivallat. Ja synnin tätä valtaa julistetaan hyvin voimakkaasti, ja siihen mä en nyt kovin paljon enää halua syventyä. Se on vaan siis tärkeää, että me ymmärretään, että kun me annamme sydämemme Jeesukselle, niin silloin Jeesuksen henki tulee asumaan meidän sydämeemme. Että se ei riitä, että me järjellämme uskomme, että Jeesus on olemassa. Se ei riitä, että minä tiedän, että Jumala on olemassa, vaan että minä henkilökohtaisesti annan elämäni hänelle ja kutsun hänet asumaan minun sydämeen. Ja se on hengellinen tapahtuma. Jos ei näin tapahdu, niin me emme kestä. Me emme kestä koetusta. Siellä Raamatussa sanotaan, että koetelkaa itseänne, onko Jeesus Kristus teissä. Jos ei ole, niin te ette kestä koetusta. Sitten siinä on nuo haavat. Ja ne on niin kuin niitä asioita, niitä väärin tehtyjä asioita tai laiminlyöntejä, joita meille on tehty. Ja haavojen kautta meidän sisimpään tulee yleensä joku valhe. Me tulkitsemme sen asian omaksi tappioksemme. Me uskomme sitten jonkun valheen itsestämme. Ja sitten on nuo henkivallat. Ja erilaisten tilanteiden kautta henkivallat saattaa saada meistä jonkinlaisen otteen tai saada sellaisen jonkinlaisen siteen, ja niistä pitää sitten vapautua niin, että ne Jeesuksen nimessä katkaistaan. Voitaisiin ottaa seuraava dia, eli oikea lääke oikeaan asiaan. Eli synnistä on tehtävä parannus, ja haavat tarvitsevat parantumista. Mutta sitten henkivallat on, ne on karkoitettava ja katkaistava niiden siteet. Ja tämä niin kuin tarkoittaa sitä, että ei tämä, niin kuin tämä henkivaltajuttu ole semmoinen, että se olisi niin kuin lääke kaikkeen, ei missään tapauksessa. Vaan se on niin kuin oikea lääke oltava oikeaan asiaan. Ja siinä tarvitaan sitten myös tätä, seurakunta tarvitsee tätä armolahjaa nimeltä henkien tunnistamisen armolahja. Eli tietää, milloin on kyse siitä. Se on ilmaan hosumista, jos me lähdetään joka tilanteessa karkottamaan henkiä. Ja se on sellaista ikään kuin väärää ylihengellisyyttä tai sitten sielullisuutta. Eli me omasta sielustamme lähtien niin kuin kuvittelemme asioita, joita ei oikeasti ole olemassa. Eli jos kyse on synnistä, josta pitää tehdä parannus, niin silloin lääke on se. Tai jos kyse on jostain haavasta, joka tarvitsee jumalallista hoitoa ja parantamista, niin silloin lääke on se. Ja Jumala meille antakoon viisautta erottaa kaikki nämä asiat toisistaan. Otetaan Markus seuraava. Mä haluan nyt sitten tähän haavoittumiseen jollain tavalla jonkinlaista ikään kuin näkökulmaa ottaa. Me voidaan haavoittua monella tavalla. Meidän elämä, varsinkin ihan alkuvaiheessa, se on hyvin haavoittuvaista. Me oikeastaan niin kuin joudutaan siinä ihan vauvan vaiheessa tai oikeastaan vielä aikaisemmin siellä kohdussa niin sellaisiin tilanteisiin, joita me ei ole valittu. Ja monenlaiset asiat, esimerkiksi tämä hylkääminen, niin se aiheuttaa haavoja. Ja sen myötä me tulkitsemme itsemme sillä tavalla, että me niin kuin aletaan ajatella, että mä en ole sen arvon, että mua rakastetaan. Mä en ole sen arvon, että minusta välitetään. Mä oon arvoton. Ja me alamme hävetä itseämme. Ne on niitä vihollisen lähettämiä haavoja, valheita. Siellä on lueteltu erilaisia asioita, joiden seurauksena me otetaan vastaan ilman, että meillä on edes mahdollisuutta valita, otetaanko me vastaan vai ei. Eli hylkäämisiä on monenlaisia, myös näitä vahingollisia sanoja ja tekoja on monenlaisia. Jotkut niistä on erittäin vahingoittavia, niin kuin seksuaalinen hyväksikäyttö, insesti. Ne on erittäin vahingollisia. Väkivalta, ne on erittäin vahingollisia. Tässä on vain muutamia. Ja niiden myötä me aletaan uskoa itsestämme asioita, jotka ei ole totta. Otetaan esimerkiksi alkoholismi. Eli jos perheessä toinen vanhemmista tai molemmat käyttää hallitsemattomasti sitä alkoholia ja kuitenkin sitten koko ajan niin kuin lapselle lupaa kaikenlaista, on valtava määrä hyviä aikomuksia, mutta ne jatkuvasti petetään ne lupaukset. Niin siinä käy pikkuhiljaa niin, että se lapsi alkaa sulkeutua. Hän ei kestä niitä jatkuvia pettymyksiä. Ja hän alkaa tulkita sen tilanteen niin, että hän ei ole sen arvoinen, että minua rakastetaan, että ne lupaukset pidetään. Mä en ole sen arvoinen, että mua huomioidaan. Ja vihollinen saa tämän valheen syötettyä lapsen sisimpään hyvin helposti. Siinä käy vielä myös niin, että vihollinen onnistuu tämän lapsen jumalakuvan vääristämään aivan täydellisesti. Myöhemmin, jos hän tulee sitten uskoon, niin hänen on erittäin vaikea alkaa uskoa niitä Jumalan lupauksia, mitä Raamatussa on. Hän ajattelee samalla tavalla kuin hän ajatteli omasta isästään tai äidistään, että okei, että on paljon lupauksia, mutta ei niistä mikään ei koske minua, koska se totuus, lainausmerkeissä totuus, se valhe on siellä, että älä usko lupauksia, älä usko niitä, ne ei pidä paikkaansa, älä usko, että et joudu pettymään taas. Ja näin meidän mieleemme alkaa nousta linnakkeita Jumalan tuntemista vastaan. Toinen korintalaiskirje 10, jakeet 3-5, siellä on, että meillä ei ole taistelu, meillä ei ole tällainen niin kuin taistelu, tavallinen taistelu, vaan meillä on taistelu, mä pääsin nyt kaivan sen täältä, toinen korintalaiskirje, ja sieltä 10. luku. No. Löytyyhän se vihdoin viimein. Me elämme tässä maailmassa, mutta emme taistele tämän maailman tavoin. Taisteluaseemme eivät ole ihmisten aseita, vaan niillä on Jumalan antama voima tuhota linnoituksia. Me kaadamme kumoon järjen päätelmät ja kaiken, mikä nousee ylpeänä vastustamaan Jumalan tuntemista. Me vangitsemme kaikki ajatukset kuuliaisiksi Kristukselle. Ja nämä tavallaan niin kuin meidän mieleen nostetut linnakkeet, ne on niitä vihollisen valheita. Ja Jeesus on tullut niistä vapauttamaan. Ja Jeesuksen nimessä meidän tulee nousta näitä valheita vastaan. Ja tajuta se, että ne lupaukset on totta ja ne lupaukset on minua varten. Ja mä saan ottaa ne todesta ja hylätä ne vihollisen valheet. Se vaan ei kovinkaan helposti tapahdu, jos se jää niin kuin tähän tällaiseen järkitasoon. Se täytyy tapahtua tällä sydämen tasolla. Koska sinne ne valheet on niin kuin juurtuneet. Sinne meidän olemuksen ytimeen. Mä olin kerran sellaisessa koulutuksessa, jossa kerrottiin, että ihmisen sydän ei olekaan pelkästään sellainen vertapumppaava lihaskimppu, vaan että sieltä löytyy ihan samanlaista solukkoa kuin meiltä täältä aivosta löytyy. Ja tiedemiehet tutki sitä asiaa ja tämä julkaistiin tällaisessa ihan maailmanlaajuisessa sydänkirurgien konferenssissa. Ja ne oli mitannut herkillä mittareilla sitä aivojen lähettämää säteilyä ja ne oli mitannut sitä säteilyä, mikä täältä sydämestä lähtee. Ja ne totesi, että sydämestä lähtee 10 kertaa voimakkaampi säteily. Me länsimaalaiset vaan ollaan tultu niin viisaiksi, että kuvitellaan, että me ajatellaan pelkästään aivoillamme. Mutta esimerkiksi Nepalissa niin ihmiset, ne todella niin kuin tietää, että sydän on se, jolla koetaan ja siellä sydän itkee tai sydän iloitsee, sydän tahtoo, sydän ajattelee. Ja jos me luetaan Raamattua, niin juuri näitä kaikkea Raamatussa sanotaan, että sydän tekee. Siellä puhutaan Raamatussa tosi monta kertaa sydämestä. Yli kaiken varoittavan varjelle sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Mä katsoin IRT:stä, niin siellä on jotain 900-1000 mainintaa sydämestä, että se kannattaisi ottaa ehkä todellisemmin kuin me on monet varmaan ajateltu, että se on vaan sellainen taiteilijoiden vähän niin kuin huuhaa juttu, mutta sinne sydämeen me kätketään näitä ajatuksia itsestämme ja jos me ollaan uskottu tällaisia valheita itsestämme, niin aika vaikea on uskoa sitten niitä lupauksia todeksi, jotka Jumalan sanasta meille nousee tai joita julistetaan meille. Me otetaan ne ikään kuin vastaan, mutta joku meidän sydämessämme kieltäytyy ottamasta vastaan. Ja Jeesuksen nimessä meidän täytyy rukouksessa nousta näitä valheita, Jumalan tuntemista vastaan nostettuja valheita vastaan ja kaataa ja murtaa niiden voima niin, että me kyetään ottamaan vastaan se totuus, se uskon lahja, Jeesuksen armolahja. Ja sen jälkeen me vapaudutaan aivan erilaiseen uskon elämään. Me vapaudutaan kokemaan Jumalan läsnäoloa ihan eri tavalla. Ja tämä on se, että Jeesus tekee vapaaksi, totuus tekee vapaaksi. Nämä monet haavat tulee esimerkiksi omien vanhempien kautta ja se on välillä vaikea niin kuin nähdä ja myöntää, että heissä on ollut vajavaisuuksia ja se on niin kuin ihan jo senkin kautta, että jos on saanut kristillistä opetusta siitä, että kunnioita vanhempiasi, että menestyisit ja eläisit, niin on niin kuin vaikea myöntää, että mitä on oikeasti tapahtunut. Mutta mä ainakin omasta kokemuksesta voin sanoa sen, että vasta sitten, kun mä myönsin ja kuinka paljon vihaa, kätkettyä vihaa mulle oli kertynyt sinne, ja kun niitä asioita Jumala nosti pintaan, niin alkoi parantaa ja ne sai tulla valoon. Niin vasta sitten mä oikeasti pystyin kunnioittamaan omia vanhempiani. Jos mulla on paljon kätkettyä vihaa, niin kuinka mä voin oikeasti kunnioittaa heitä? Ne täytyy Jeesuksen kanssa kohdata, Jeesuksen kanssa käydä läpi, Jeesuksen nimessä antaa anteeksi Ja tärkeää on myös niin kuin pyytää anteeksi Jumalalta kaikkia niitä tuomioita, joita me herkästi tehdään, niitä kohtaa, jotka meitä vastaan on rikkoneet. Ja mahdollisesti ihan vapautua erilaisista vihollinen tulee mukaan sitten tällaisiin asioihin mielellään ja sitoo meitä lisää niin, että mahdolliset häpeän tunteet tai vihan tunteet ja muut, niin saattaa nousta potenssiin 10 ja me niin kuin ihmetellään, että kun me ei päästä eroon näistä, niin sitten meidän täytyy niin kuin Jeesuksen nimessä katkoa niitä vihollisen kahleita, että me päästään vapauteen. Koska vapauteen Kristus on tullut meitä vapauttamaan. Otetaan Markus seuraava dia. Tässä on tällainen niin kuin annettu itsetunto ja ansaittu itsetunto. Eli tuo annettu itsetunto on sitä, mitä meille annetaan, mitä meistä ajatellaan, niin sitä me aletaan ajattelemaan itse itsestämme. Ja on mahdollista, että me uskotaan monia valheita. Ja sitten ansaittu itsetunto alkaa olla sitten sitä, että kun me opitaan konsteja, miten me voidaan niin kuin ansaita sitä rakkautta ja hyväksyntää, niin sitten alkaa rakentua tuohon ympärille tuommoinen kuori. Ja mitä enempi tuolla on haavoja tuolla annetussa itsetunnossa, niin sen kovempi tavallaan tarve meillä on ansaita sitä. Koska meillä on ikään kuin tällainen jäytävä valhe täällä sisällä, että mä en kuitenkaan kelpaa enkä riitä. Mä ei rakasteta, mä en ole arvokas. Ja me ollaan hyvin taitavia ansaitsemaan ura, raha, maine, erilaiset kilpailut ja menestymiset, niin ne niin kuin on sitten sellaisia, että mä teen. Tai sitten suorittaminen. Suoritetaan kaikenlaisia asioita, että me tultaisiin hyväksytyksi, että me saataisiin jotenkin se tunne, että mä kuitenkin en mä ole niin huono kuin mä oikeasti uskon. Haluaisit sä, Virve, tulla sanomaan välillä jotain?
Joo, mä ajattelin tuossa jo tuon annetun itsetunnon kohdalla, että mä olisin voinut siinä jo sanoa, mutta mä voin silti sanoa tässä vaiheessa. Eli Markku mainitsi tästä suorittamisesta, kuinka tämä suorittaminen oikeastaan alkaa, että rupeaa niin kuin kasaamaan sitä vahvaa kuorta sen haavoittuneen itsetunnon ympärille ja rupeaa niillä omilla ansioilla ja suorituksilla peittämään niitä haavoja, yrittää elää niin, että kukaan ei huomaisi, kuinka haavoittunut olen. Siitähän tässä on kyse. Et me yritetään kaikella suojata sitä kipeätä sydäntämme. Ja mulla itselläni oli niin, että mä olin ruvennut suorittamaan elämää. Musta oli tullut pikkuhiljaa sellainen suorittaja, että mä yritin tehdä kaiken mahdollisimman hyvin. Mä yritin ansaita ihmisten hyväksyntää ja arvostusta ja rakkautta. Ja jopa kunniaa. Ja mun piti niin kuin oikeasti nähdä, mitä siellä mun sydämessä on. Minkälaisia haavoja mun elämään on tullut. Ja Jumala on näyttänyt mulle mun sydämen haavoja. Niitä hylkäämisiä ja kipuja, mitä sinne on tullut. Ja avioliittoleirit on ollut meillä iso ratkaiseva tekijä siinä, että me ollaan uskallettu avautua. Ollaan uskallettu tulla rehellisiksi ja läpinäkyviksi ja haavoittuviksi. Sitähän se on kanssa, että me uskallamme olla haavoittuvia. Ja Jeesus näytti mulle, tai Pyhä Henki näytti mulle avioliittoleirillä, mitä mulle oli tapahtunut lapsena. Mä olin painanut jonnekin todella syvälle, hyvin hyvin syvälle mun mielestä sellaisen tosiasian, että mulla oli ollut lapsuudessa hyväksikäyttöä. Ja se oli niin kipeä ja niin hävettävä asia, että se olikin muovannut mun koko olemuksen sellaiseksi, että mä olin uskonut valheen, että minä olen hävettävä. Mä olin ruvennut häpeämään itseäni sen takia, että mulle oli tehty syntiä. Mua oli haavoitettu ja mulle oli tehty väärin. Ja siitä olikin tullut niin iso valhe mun elämässä, että mä uskoin itse olevani paha ja häpeällinen. Meillä asui naapurissa semmoinen vanha mies, joka kutsui meitä pikkutyttöjä kotiinsa ja näytti meille pornofilmejä. Mun kohdalla ei ollut kyse tätä syvemmästä asiasta, mutta kuitenkin se oli liian haavoittavaa pienelle 9-vuotiaalle tytölle, koska se vääristi mun viatonta maailmankuvaa. Se rikkoi jotain tosi paljon sen pienen kasvavan tytön elämässä ja naiseudessa. Ja nämä valheet pääsi kasvamaan siellä mun sydämessä. Sitten mulle tuli muuta tällaista hyväksikäytön yritystä. Mut yritettiin kerran raiskata yhdessä porttikongissa. Ja sitten kerran mä juoksin pakoon yhtiä turkkilaisia miehiä asuessani Ruotsissa. Ja nämä kaikki Jumala on nostanut pikkuhiljaa mun mieleen ja näyttänyt, että mitä mulla on ollut. Ja mä oon joutunut käsittelemään nämä. Nämä on nostanut mun sydämessä myöskin vihaa. Paljon kätkettyä vihaa miehiä kohtaan. Ja me ihmeteltiin meidän avioliitossa, kun me törmäillään jatkuvasti, että on niin kuin asioita, että Make kokee, että niin kuin tulisi sellaisia näkymättömiä puukoniskuja. Ja ne johtui just tästä, että mulla oli kätkettyä vihaa, jota mä en ollut tunnistanut. Ja Pyhä Henki pääsi onneksi näyttämään tämän vihan juuret, koska me ei päästä vapaaksi siitä vihasta ja häpeästä, ellei me anneta Jumalan näyttää niitä todellisia juuria. Ja se, miten me myöskin vapaudutaan, on, että me lähdetään todella sydämestämme antamaan anteeksi kaikille niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Anteeksianto on ainoa tie ulos sieltä vankilasta, sieltä vihan vankilasta, häpeän vankilasta. Se, että päätät antaa anteeksi, pyytää anteeksi niitä omia tuomioita. Minäkin olin tuominut kaikki miehet suurin piirtein epäluotettaviksi ja pahoiksi. Ja se oli mun salainen suhtautuminen miehiin. Ja mä oon todella kiitollinen Jumalalle siitä, että hän on näyttänyt nämä. Ja mä haluan rohkaista teitä siihen, että älä pelkää mennä syvemmälle itsesi tuntemisessa ja näiden asioiden tunnistamisessa ja tunnustamisessa, koska se on ainoa tie ulos sieltä. Ja täällä on ollut valtava vaikutus meidän avioliittoon. Ja mä oon myös vapautunut suorittamisesta pikkuhiljaa. Mä oon tajunnut, että mun ei tarvikaan suorittaa enää. Riittää. Mä riitän juuri tällaisena kuin mä olen. Mä riitän. Jeesus katselee mua armollisin ja hymyilevin silmin ja sanoo, että sinä olet ihan riittävästi. Sinä olet riittävän hyvä. Mä en vahdi sinulta yhtään enempää, oma rakas. Ja tämän totuuden Jeesus haluaa puhua jokaisen teidän sydämeen tänään, että sinä riität juuri sellaisena kuin olet. Hän ei vaadi sulta yhtään enempää. Ei suorituksia eikä tekoja, vaan hänelle riittää se sun rakkaus. Amen.
Tässä on sitten seuraava kuva, jossa sitten tämä Jumalan antama itsetunto on tuolla kaikkein keskimmäisessä ympyrässä. Eli silloin kun ihminen antaa elämänsä Jumalalle, niin kuva alkaa näyttää tältä. Ja Jumala haluaa sinne ytimeen alkaa puhua totuutta niiden valheiden sijaan, joita me oltiin uskottu. Ja se on armoa, se on valtavaa armoa. Ja se, että ne totuuden, rakkaudelliset totuuden sanat, että sinä olet rakas, sinä olet tärkeä, minä iloitsen sinusta, minä rakastan sinua. Kun ne alkaa mennä läheisessä sydämen yhteydessä Jeesukseen, kun ne alkaa mennä sinne sydämen ytimeen saakka, niin se alkaakin rakentaa meihin aivan uudenlaista ydintä. Ja sieltä alkaa kasvaa aivan uudenlainen elämä. Aivan samalla tavalla kuin me ikään kuin peilattiin sitä omaa arvoamme omista vanhemmistamme ja saatiin minkäkinlaisia vastauksia, niin nyt me voidaan peilata Jeesukselta itseltään. Ja se onkin totta. Se on totuus. Totuus, jota ei mikään tässä maailmankaikkeudessa voi murtaa. Se on totuus, joka tekee meitä vapaaksi. Tekee meitä terveeksi. Eli Jumala haluaa parantaa meitä totuuden sanoilla, jotka syrjäyttävät uskomamme valheet. Ja näin se itsetunto alkaa rakentua uudelleen, kun alamme nähdä itsemme niin kuin Jumala meidät näkee. Rakastettuina, arvokkaina ja ainutlaatuisina. Sitten me mennään vielä siihen kolmanteen ympyrään, eli vapautuminen henkivalloista. Ja mä haluan lukea tämä Efesolaiskirjeen 6. luvusta, sieltä 10. jakeesta eteenpäin, niin siellä on tästä sota-asusta. Lopuksi vahvistukaa Herrassa, ottakaa voimaksenne hänen väkevyytensä, pukekaa yllenne Jumalan taisteluvarustus, jotta voisitte pitää puolianne paholaisen juonia vastaan. Emmehän me taistele ihmisiä vastaan, vaan henkivaltoja ja voimia vastaan, tämän pimeyden maailman hallitsijoita ja avaruuden pahoja henkiä vastaan. Ottakaa siis yllenne Jumalan taisteluvarustus niin, että kykenette pahan päivän tullen tekemään vastarintaa ja selviämään taistelusta pystyssä pysyen. Seiskää lujina, kiinnittäkää vyöksenne totuus. Pukeutukaa vanhurskauden haarniskaan ja sitokaa jalkineiksenne alttius julistaa rauhan evankeliumia. Ottakaa kaikessa suojaksenne uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa pahan palavat nuolet. Ja ottakaa myös pelastuksen kypärä. Ottakaa hengen miekka, Jumalan sana. Tehkää tämä kaikki rukoillen ja anoen. Rukoilkaa joka aika hengen antamin voimin. Pysykää valveilla ja rukoilkaa hellittämättä kaikkien pyhien puolesta. Mä haen tästä pientä rekvisiittaa. Kävin teknisen työn luokassa tekemässä itselleni kunnon miekan. Ja tämä on hengen miekka, tämä edustaa nyt sitä. Ja meillä ei ole taistelu ihmisiä vastaan, vaan meillä on taistelu niitä henkivaltoja vastaan. Mutta me tarvitaan siihen sitä jumalallista viisautta. Ei ole mielekästä, että mä laittaisin siteen silmille ja rupesin huitomaan tällaisen Anttipian päähän tästä ja joku muukin. Vaan me tarvitaan hengellistä näkökykyä, että me pystytään taistelemaan Jumalan profetaalisen johdatuksen avulla, Jumalan hengen avulla. Ja silloin me voidaan olla taistelemassa vihollista vastaan, niin kuin taistella tulee. Toki me saadaan käyttää tietyssä määrin sitä meille annettua Jumalan antamaa ymmärrystä. Mä ajattelin ihan vain pari omaa esimerkkiä kertoa. Me oltiin omassa avioliitossamme erässä vaiheessa aika mutkalla ja solmussa. Ja se ei ollut kivaa, vaan se oli masentavaa. Se oli sellainen tilanne, että mä en ollut mies, vaan aloin vaipua sellaiseen ikään kuin, että me ei oltu mies ja vaimo, vaan ikään kuin äiti ja poika. Ja sen täytyy tässä tunnustaa, että näin kävi. Ja siinä ei meistä kumpikaan voinut hyvin. Ja mä aloin masentua, mä aloin ajatella, että tästä tule mitään. Ja mä aloin toivoa kuolemaa. Mä aloin ajatella, että jos vaan pääsis pois tästä elämästä jotenkin kunniallisesti. Tulisi vaikka joku onnettomuus tai jotain sellaista. Mä ajattelin, että kuolema olisi mulle pelastaja. Ja se oli niin kuin mulle vähän niin kuin ystävä. Sitten tuli siinä sellainen tilanne, että vihollinenkin rupesi oikein, niin kuin, mä en koskaan, en ennen sitä enkä sen jälkeen kuullut mun päässäni vihollisen ääntä, mutta silloin mä kuulin, vihollinen sanoi, että sä tuut epäonnistumaan. Onneksi mä silloin tajusin, että tämä ei ollut Jumalan ääni, tämä oli vihollisesta ja mä tajusin, että mä haluan ulos tästä pimeydestä ja masennuksesta. Ja yksi merkittävä asia siinä oli se, että mä annoin anteeksi. Toinen merkittävä asia oli siinä se, että mut johdatettiin rukoilemaan niin, että mä irtisanouduin tästä kuoleman hengestä. Se oli ruvennut piirittämään minua ihan tosissaan. Mä Jeesuksen nimessä irtisanouduin siitä ja sanoin, että mä en halua olla missään tekemisissä enää. Mä valitsen Jeesuksen ja mä valitsen tulevaisuuden ja toivon. Ja sillä oli erittäin suuri merkitys mun elämässä. Ja monissa sielunhoitotilanteissa tämä asia on tullut vastaan. Ja ihmisille on tapahtunut merkittäviä asioita, kun tämä sielunvihollisen side on katkaistu. Jeesuksen nimessä katkaistu. On ollut, eräskin ihminen oli niin kuin ihan, kun mä ehdotin sitä, että haluaisiko hän irtisanoutua tästä kuoleman hengestä, niin oikein parahti, että no mitä mulle sitten jää? Ja sitten hän kuitenkin suostui siihen ja ihmetteli jälkikäteen, että miten hän saattoi ajatella niin, että mitä mulle sitten jää. Hän valitsi Jeesuksen ja tulevaisuuden ja toivon ja sen elämän, joka Jeesuksessa on. Se on muuten niin, että toivon voi valita. Mä luulin aikaisemmin, että toivo on jotain sellaista, joka tulee vähän niin kuin tuuli. Mä en tiedä, mistä se tulee ja mihin se menee. Se on niin kuin tuuli humisee ja välillä on toivonrikasta ja välillä ei. Mutta toivon voi valita. Toivo on Jeesuksessa ja Jeesuksen voi valita. Ja epätoivolle pitää sanoa Jeesuksen nimessä, että lähde, koska se on vihollisen valhetta. Meillä ei ole koskaan epätoivottomia tapauksia. Jumalalle me ollaan kaikki täynnä mahdollisuuksia. Yksi erittäin voimakas side, mikä nykypäivänä meitä sitoo, on haureuden henki. Se tulee monenlaisten väylien kautta. Porno tulee monenlaisten väylien kautta. Ja mä haluan sen verran vaan sanoa, että mä oon joutunut useamman kerran irtisanoutumaan haureuden hengestä. Ja Jeesuksen nimessä se on ollut upea juttu saada voittoa. Mutta yhden esimerkin mä haluan kertoa erässä aikaisemmista työpaikoista, niin oli työkaveri, joka selkeästi ihastui ja sain nauttia tällaisista etäisistä ihailevista katseista ja selkeästä flirtistä. Ja ihan täytyy myöntää, että ei se pahalta tuntunut. Ja kyllä mä sen niin kuin tajusin, että ei tämä kyllä nyt ihan oikeinkaan ole. Mutta se kuitenkin tuntui sen verran hyvältä, että mä annoin sen jatkua vielä jonkin aikaa. Kunnes tuli sitten piste, mä tajusin, että ei. Mä en voi antaa tällaisen jatkua. Ja yhtenä aamuna olin menossa töihin ja mä autossa rukoilin. Ja Jeesuksen nimessä irtisanouduin haureuden hengestä. Ja se, mikä minua niin kuin hämmästytti todella paljon, oli se, että sen hetken jälkeen mä en saanut yhtään ainutta ihailevaa katsetta, en yhtään ainutta flirttiä. Mä tajusin, että mulla oli oma osuus tässä asiassa ja mun piti tehdä siitä parannusta. Ja meidän on uskovina hyvä miettiä vähän sitä, mitä meidän ajatusmaailmassa kulkee. Se kertoo siitä, minkälaisia ikään kuin nuolia vihollinen ampuu, pahan palavia nuolia. Ja meidän on opittava käyttämään sota-aseita, opittava käyttämään kilpeä, jolla me torjumme ne pahan palavat nuolet. Monenlaisia asioita. Vihollinen haluaa meidät masentaa, vihollinen haluaa pelotella meitä. Vihollinen haluaa sitoa häpeään, itse inhoon. Se on tosi pitkä se lista, mihin vihollinen haluaa meidät sitoa. Se haluaa varastaa meiltä ilon, se haluaa varastaa meiltä rauhan, se haluaa varastaa meiltä rakkauden. Kaiken se haluaa varastaa. Hän haluaa varastaa, tappaa ja tuhota. Mutta meidän täytyy niin kuin olla hereillä. Raamattu sanoo, että me vihollisen juonet ei ole meille tuntemattomat. Välillä vaan tuntuu, että jos emme uskota koko viholliseen, niin kuinka me sitten voidaan tuntea ne vihollisen juonet. Meidän täytyy ryhdistäytyä. Jeesus on nimittäin todella valmis varustamaan meidät taisteluun. Ottaa se koko sotavarustus ja lähteä vastustamaan. Eikä niin, että me ollaan koko ajan niin kuin perääntymisvaiheessa, vaan Jeesus haluaa tehdä meistä sotureita. Jeesus haluaa tehdä meistä armeijan. Jeesus haluaa, että me valloitamme tämän kaupungin. Jeesus haluaa, että me valloitamme tämän maan. Se on hänen tahtonsa. Ja mä uskon, että aika suuria asioita alkaa tapahtua. Jeesuksen nimessä. Vastustetaan perkele, että niin se meistä pakenee. Se Jaakob 4:7, se alkaa niin, että olkaa Jumalalle alamaisia. Ja se on tärkeää nimenomaan tässä järjestyksessä, että me ollaan Jumalalle alamaisia, eikä olla sellaisia itsenäisiä ja itsepäisiä sooloilijoita, vaan ollaan Jumalalle alamaisia. Ja sitten kun me vastustetaan perkelettä, niin se meistä pakenee. Ja se Jumalalle alamaisuus tarkoittaa myös pidemmälle vietynä sitä, että me harjannutaan kuulemaan hänen ääntään, harjannutaan profetaalisuudessa, harjannutaan sillä tavalla käyttämään meidän aseitamme oikein. Oikeat aseet, oikeat lääkkeet oikeaan asiaan. Ja tämä seurakunta saa silloin olla paikka, jossa me vapaudumme. Vapaudumme kaikista niistä vihollisen jutuista, mitä hän on yrittänyt. Vapauteen Kristus on vapauttanut meidät. Ja se on ilosanoma. Eli täällä on tämä Jumalan valtakunta, on rauhaa, iloa ja rakkautta pyhässä hengessä. Ja mä uskon, että ilo Herrassa on meidän väkevyys. Silloin kun me päästään pyhässä hengessä iloon, niin se on meidän väkevyys. Pyhässä hengessä on, siinä on se Jumalan läsnäolo ja siinä on se rauha myös. Ja siinä on se rakkaus. Ja ne on niitä asioita, joita me oikeasti kaivataan. Jeesuksen nimessä. Amen.